สวัสดีครับทุกคนครับผมเออนุรักษ์นะครับต้อนรับสู่นักผจญเพลงพอดแคสต์ครับเรื่องราวในนักผจญเพลงพอดแคสต์ใน EP นี้เป็นเรื่องของศิลปินชื่อดังในยุค90ครับที่ได้สร้างปรากฏการณ์ทำยอดขายทะลุล้านตลับได้เร็วที่สุดคนหนึ่งของค่าย RS ครับและทุกวันนี้กระแสของเขายังไม่เคยเงียบหายไปจากวงการนั่นก็คือพี่ดังพันกรครับเรื่องราวที่พี่ดังได้เอามาแชร์ไว้ถึงเส้นทางในวงการรวมไปถึงภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยและแต่ละอัลบั้มไปฟังกันว่าตัวตนที่แท้จริงของพี่ดังพันกรนั้นคืออะไรไปติดตามพร้อมกันครับ
นี่คือครั้งแรกของพี่ดังจริงๆที่มาร่วมประชนเพลงรีเพลย์กับเราเนาะ
ใช่คร
ับ ใช่ไหมครับคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ดังพันกรผมใช้คำว่าเป็นศิลปินในตำนานล้านตลับอันดับต้นๆของ RS ที่เราอยากเชิญมาเหลือเกินอันนี้พูดตามตรงเพราะว่าแฟนๆเอ่ยครับคนดูเอ่ยก็คิดถึงเพลงของพี่ดังแล้วคิดถึงตัวพี่ดังด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ได้แล้ววันนี้พี่ดังเปลี่ยนลุคไปเยอะ
ครับ
เออหรือจริงๆหรือจริงๆแล้วผมว่าใช่ว่ามีการพัฒนาตัวเองตามยุคตามสมัยขึ้นมา
ใช่ครับ
นะครับอย่างตอนแรกเนี่ยในภาพของพี่ดังพันกรครั้งแรกที่เรารู้จักศิลปินท่านนี้ออกมาซิงเกิลแรกท้องไม่รับกับอัลบั้มแรกที่ชื่อว่าดังเลย
ใช่ครับอัลบั้มดังฮะ
ภาพผมคือผมอยู่ในหอพักแล้วผมก็เปิดทีวีตอนกลางคืนแล้วกลางคืนยุคนั้นเนี่ยมันจะเป็น MV เป็นรายการเพลง
ทุกช่องเลย
ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็จะมีผู้ชายตัวเล็กๆเท่ๆคนนึงใส่เสื้อหนังขี่มอไซค์ตอนนั้นน่ะพี่ดังก่อนที่คนดูจะได้รู้จักพี่ดังอ่ะหมายถึงมายังไงฮะตอนนั้นการมาเป็นศิลปินของพี่ดัง
จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับทุกๆคนนะที่เข้าเป็นศิลปินนะฮะก็ต้องมีผ่านออดิชั่นมาเทสเสียงสมัยก่อนใช่ไหมฮะสมัยก่อนเรียกทำเทป
ครับ
ใช่ไหมทำเพลงทำเทปอะไรเงี้ยก็คือเป็นช่วงเราปิดเทอมพอดีแล้วก็วัยรุ่นแหละใช่ไหมฮะคือตั้งแต่เด็กก็ดังอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กมีความใฝ่ฝันอยากคือฝันอย่างเดียวอยากเป็นนักร้องเพราะว่าหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองพอร้องเพลงได้แล้วก็ด้วยความที่เราก็เรียนไม่ค่อยดีอ่ะเรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าสิ่งที่โดดเด่นของเราน่าจะเป็นการร้องเพลงแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารักสิ่งนี้แล้วก็เดินตามความฝันมาตลอดอะไรเงี้ยครับเราก็ไปออดิชั่นมาหลายที่นะฮะถูกปฏิเสธมาตลอดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ทำให้เป็นสิ่งที่เราให้เราต้องแบบว่าฝ่อหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราอาจจะยังไม่ถูกที่ถูกทางนะไม่เป็นไรก็ลองไปเรื่อยๆมันยังไม่ได้แบบสุดๆของเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังเพอร์ซูงอาชีพนี้อยากจะมีอาชีพเป็นนักร้องเป็นศิลปินกับเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กๆแบบก็จะที่บ้านก็จะมีงานแบบงานแต่งงานปีใหม่งานวันเกิดคุณพ่องานวันเกิดคุณแม่งานอะไรอย่างเงี้ยครับดังก็จะรับเชิญขึ้นไปร้องกิติมศักดิ์แต่มันก็จะเป็นเสียงตบมือร้องเสร็จก็ตบมืออะไรเงี้ยแล้วก็เชิญรับรางวัลติ๊บจากผู้ใหญ่คนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกฟิลนึงแต่ว่าเราอยากได้เสียงกรี๊ดไงฮะตอนนั้นดูทีวีก็จะเห็นแบบพวกคอนเสิร์ตเมืองนอกก็ตามแต่หรือแบบศิลปินไทยก็ตามแต่เนี่ยบางทีเราดูแล้วก็เห็นเวลาคนขึ้นเวทีแล้วมีคนกรี๊ดแล้วมีคนร้องเพลงเขาเยอะๆเนี่ยมันแบบมันสุดยอดเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นความฝันแล้วตอนเด็กๆเวลานอนก่อนนอนก็ก่อนจะหลับเนี่ยก็ฟังซาวบ้าวไปด้วยแล้วก็แบบมันจะมีเทปคอนเสิร์ตอย่างเงี้ย
uh-huh.
เราก็ผสมสมยาเป็นศิลปินคนนั้นเหมือนเล่นเวทีเหมือนเล่นอยู่บนเวทีนั้นนะฮะแล้วก็นอนเพ้ออยู่คนเดียวบนเตียงอะไรเงี้ยจะหลับไป ก็เป็นอย่างนั้นทุกคืน
ตอนเด็กๆฟังเพลงของใครครับที่แบบชอบมากๆ
ฟังตามพี่ๆพ่อๆรุ่นนั้นเลย
เพลงไทย
เพลงไทยแล้วเพลงสากลยุคแบบเก่าๆ The Palace รุ่นอะไรเงี้ยว่าเราเป็นเด็กกับเพื่อนแล้วก็เนี่ยผู้ใหญ่ก็จะฟังเพลงสไตล์เขาเราก็ฟังตามเขาเพราะเรายังเด็กอยู่
แล้วตอนที่พี่ดังแบบบอกว่าตอนพอเราเริ่มรู้แล้วว่าเราอยากจะเป็นศิลปินเราอยากจะได้รับเสียงกรี๊ดจากคนดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าพยายามไปสกรีนเทสหรือไปออดิชั่นหลายๆที่อ
่
ะ
ไปที่ไหนครับ
ก็ไปทั้งหลายทุกที่ที่เขามีอะฮะกัมมี่โซนี
่
สโตนก็มีหลายที่อะนะฮะ
แล้วเขาไม่รับอย่างเงี้ยหรอ
ก็มันอาจจะไม่ลงตัวมันจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้อาจจะไม่ถูกที่ไม่ถูกทางใช่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเป็นเรื่องปกติอยากให้ทุกคนแบบเด็กๆทุกคนเวลาแบบที่ไหนเขาไม่รับแล้วไม่ใช่ว่าเราแบบโอ้โหรู้จักหน้าไปซุกที่ไหนอายเพื่อนอายพ่ออายแม่เขาอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะคือมันก็แค่อาจจะแบบเราอาจจะยังไม่ได้ถูกใจเขาคนนั้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะเป็นที่ถูกใจของที่อื่นก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าท้อสู้ต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
แล้วทำไมมาลงเอ่ยที่ RS ครับวันที่ปรับไป RS เลยเนี่ยไปทำอะไรหรือไปโชว์ทำไม
ก็มีพี่คนหนึ่งเขาอยู่ RS แล้วเขาก็รู้ว่าดังชอบร้องเพลง
ครับ
เขาก็เลยลองมาเทสเสียงไหมแล้วก็แบบก็ไปตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังแบบยังไม่มีความมั่นใจตรงนี้แหละแต่ว่าเราถือว่าเราอยากทำตรงนี้คือเราอยากทำนะ แต่ใจนึงเราก็เอ๊ะเราไม่มั่นใจแล้วเขาจะชอบเราไหมอะไรก็จะมีฟิลนี้เหมือนกันก็ลองไปเทสเสียงดูครับซึ่งก็ไม่ได้คิดว่าจะได้รับการตอบรับหรือว่ายังไงคือหนักไปทางว่าไม่ได้รับการตอบรับ
คือแค่แบบมีโอกาสก็ไป
มีโอกาสก็ไปใช่ช่วงกลับมาพอดีกลับมาจากซัมเมอร์ที่อเมริกาก็แบบก็เข้าไปร้องเพลง
ครับ
เขาได้เข้าไปสกรีนเทสก่อนอัดวิดีโอชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาก็จะนั่งละหมาดเสียงอีกทีนึงเขาบอกอย่างนี
้ครับ
คือตอนนั้นเราเองก็รู้สึกว่าอาเอสจากบ้านเรามันค่อนข้างไกลเราก็ยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยมันขับรถไปก็ไกลแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบขอรวบรวมความกล้าแล้วก็เลยขอพี่เขาว่าพี่ยังขออนุญาตแบบว่าร้องไปเลยได้วันนี้ขอร้องอัดไม่ต้องอัดห้องไม่ต้องอัดห้องอัดก็ได้คืออัดห้องที่มันแบบอัดเสียงได้ก็พออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าไม่ได้คิดหวังว่าจะได้กลับมาแล้ว
แค่แบบมาแล้วก็จบไป
เดียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็เลยเป็นห้องอัดสปอตวิทยุใช่ตอนนั้นอยู่ RS ตึก1
ครับ
ซึ่งเป็นห้องที่โอ้โหเก่าแบบคลาสสิกแอนทีคมากอะไรเง
ี้
ยซึ่งก็แบบเราก็อัดร้องตรงนั้นเลยฮะแล้วก็เสร็จสับปุ๊บก็กลับบ้านแต่ก็แบบไม่ถึง2อาทิตย์อะไรเงี้ยฮะก็โทรมาบอกว่าเนี่ยผู้ใหญ่สนใจนะอยากจะคุยเรื่องสัญญาใช่ฮะ
อ
ันนั้นเราก็รู้สึกว่าอันนั้นคือช็อกละคือรู้สึกว่ามันแบบจริงเหรออะไรเงี้ยก็เลยเข้ามาคุยกันจริงๆแล้วนะคิดว่าผู้ใหญ่เขาคงตัดสินใจกันแล้วล่ะนะฮะแล้วพอเข้ามาคุยปุ๊บก็ตอนนั้นจำได้ว่าเข้ามาคุยจะคุย3 ด่านแล้วก็เซ็นเลย
ด่านแรกคืออะไรฮะ
คุณสถาพรพาณิชย์รักษาพงษ
์
พิธา
พิธาน
ะฮะ
ครับ
ด่าน2คุณสุรชัยเชษฐโชติศักดิ์เฮียฮอ
ครับ
นะฮะ
แล้วด่านสุดท้ายอ่ะ
คุณเกรียงไกรเชษฐโชติศักดิ
์เฮียจัว
ครับผมเฮียจวนนี่คือ final stage
คือในยุคนั้นเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าต้องผ่าน3ด่านนี
้
ถึงจะได้เป็นศิลปิน
ถึงจะได้เป็นศิลปินอย่างเต็มรูปแบบคนที่เซ็นจะเป็นคนเซ็นกับเฮียจว
ครับ
คือพิธาเนี่ยก็จะเข้าไปแบบว่าแนะนำตัวก่อนแล้วก็เหมือนกับว่าจูนอะไรๆบางอย่างนะฮะแล้วตอนนั้นศิลปินแบบยังไม่ศิลปินเนี่ยคือเราก็ไปคุยอยู่นั่นแหละฮะ
ครับ
แล้วก็หลังจากพิธาเสร็จปุ๊บก็เพนนั่งรอสักพักเชิญพวกเฮียฮอค่ะก็คุยกับเฮียฮอ
ครับ
ฮะเขาก็จะบอกว่าเป็นนักร้องเนี่ยเฮียรับอะไรที่เฮียรับไม่ได้พฤติกรรมแบบนี้อะไรห้ามทำอะไรไม่ควรทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเครับทราบครับแต่นั่นก็เชิญไปเฮียจูอะไรอย่างเงี้ยฮะเฮียจูก็มาถึงปุ๊บก็สัญญา
แล้วก็ก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปิน
ใช
่ RS เต็มตัว
ใช่อันนี้ไม่เคยเล่ารายละเอียดดีเทลนี่ที่ไหนเลยนะ
ตอนช่วงที่พี่ดังออกอัลบั้มแรกเนี่ยโอเคพี่ดังอ่ะความสามารถมาครบคาแรคเตอร์มาเพลงเพราะโน่นนี่นั่นแต่มันก็ไม่วายหรอกมันมีกระแสเรื่องของว่าเฮ้ยอ่ะยุคนั้นก็จะมีความเป็นดารามาเป็นศิลปินหรือผมใช้คำว่าตระกูลดังมีส่วนไหมครับ
ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยฮะเหมือนเราไปมากี่ที่อ่ะพี่ใช่ไหมเราก็ถูกรีเจ็คมาตั้งหลายที่แล้วอ่ะมันบางทีเรารู้สึกว่ามันเรามองข้ามเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครด้วยซ้ำไปคือเราบอกว่าเราเป็น just a person เป็นแค่คนคนหนึ่งที่เป็นนักร้องอยากจะเป็นนักร้องแค่นั้นเลยที่อยู่ในหัวเราคือไม่ได้แบบคนนอกจะมองไงเราไม่ได้มองอย่างนั้นเลยอ่ะคือเราบอกแค่ว่าเราอยากทำงานใช่เลยมันเลยไม่ได้เป็นอุปสรรคกำลังเท่าไหร
่
คือเรารู้สึกว่าเราก็ที่เราได้ทำงานแล้วเราก็ทำงานอย่างเต็มที
่แสดงว่าตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดสมมติอันนี้ผมไม่ได้แบบเข้าข้างหรือเทคไซด์นะแต่ว่าประเด็นคือถ้าเกิดสมมติว่าพี่ดังบอกว่าฉันจะใช้บางอย่างของฉันก็ไม่ต้องไปไล่ไปทีละค่ายแบบนี้ก็ได้ถูกไหม
คือตอนนั้นที่บ้านไม่ได้สนับสนุนด้วยคือมันเลยไม่ได้รับการมันทุกอย่างมันอยู่ที่มันคือ motivation ของตัวเราเองคนเดียวอะคือเราจะไปแม่อยากเป็นนักร้องโอ้โหแม่ก็ตบดิ้นพอดีอะไรเงี้ยแม่เขาก็แบบว่าก็โอ้โหแม่เขาแอนตี้มากตอนเด็กๆอะไรเงี้ยนะฮะเพราะเราก็ยังเรียนหนังสืออยู่เพราะอยากเรียนหนังสืออะไรเงี้ยฮะพ่อเขาก็แบบไม่เชิงไม่ได้แอนตี้แต่ก็จะไม่ได้ว่าสนับสนุนแบบเต็มเหนียวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างนี้ดีกว่า
ก็คือให้เราตัดสินใจของเราเองถ้าเราอยากจะเดินก็เดินด้วยตัวเอง
ก็จะไปหาทางของคุณเออยากจะทำอะไรก็พ่อแม่ไม่เกี่ยวหรือจ้า
อัลบั้มแรกท้องไม่รับ
ครับ
เป็นเพลงเปิดตัวเลยใช่ไหม
เป็นเพลงแรกเลยที่แบบแจ้งเกิดในวงการเพลงอะไรเงี้ย
เออ
ก็ตอนนั้นอยู่ RS
ครับ
ตอนนั้น19
โอ้ตอนนั้น19เอง
ใช่ฮะอย่าถามถึงตอนนี
้แบบรู้ทัน
ก็โอ้โหเป็นเพลงที่ทุกวันนี้ก็ยังสนุกอยู่อะฮะเราฟังเราก็รู้สึกว่ามันสนุกเพลงมันสนุกอะไรเงี้ย
ยังเป็นเพลงที่ผมเชื่อว่าเวลา พี่ดังขึ้นเวทีผมเชื่อว่าคนดูน่าจะรีเควสทุกครั้ง
น่าจะต้องเป็นเพลงที่อยู่ในควายเมนต์เลยว่าต้องร้องอะไร
ต้องร้อง
ใช่
ใช่ไหมครับ
ภาพฝันตอนนั้นพอเราได้เป็นศิลปินอาร์เอสภาพที่แบบพี่ดังคิดอยู่ในหัวตอนนั้นนะมันเป็นภาพแบบไหนครับ
ตอนนั้นก็รู้สึกว่าฝันก็เริ่มมีความแบบมันมีความแบบความสุขที่แบบบอกไม่ถูกแล้วมันก็จะมีความเหมือนกับความตื่นเต้นฮะที่จะได้ทำตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าขั้นตอนมันจะเป็นยังไงจริงๆแล้วในความเป็นจริงมันเป็นยังไงเราอาจจะเคยรู้มาจากไปที่ดูรายการเพลงเขาแบบเขาสัมภาษณ์นักร้องหรือว่าสัมภาษณ์ทีมงานอะไรเงี้ยก็หล่อรู้ก็เท่านั้นแบบผิวๆอะไรเงี้ยฮะแต่พอได้มาทำงานจริงๆแล้วเนี่ยก็สนุกทุกขั้นตอน
แล้วตอนนั้นคาแรคเตอร์ของพี่ดังเองเนี่ยใครเป็นคนวางหรือมันเป็นยังไงคอนเซ็ปต์
มันเป็นอย่างนี้มันตั้งแต่เข้ามาในเอสแล้วอะฮะคือไม่ต้องคือเสื้อผ้าทั้งหมดก็เป็นเสื้อผ้าดังเองแต่ทีนี้แล้วเอสก็จะตกภัยว่าเอ้ยคือเขาค่อนข้างที่จะถูกใจกับดังในลุคความเป็นตัวตนของเราแต่ว่าแค่บางจุดที่เขาจะช่วยจะตกให้มันดีขึ้น
อ
ะให้มันดีขึ้นอย่างเฮียฮอเขาพูดกับดังเลยว่าเนี่ยหูดังเดินเข้ามาครั้งเดียวก็รู้เลยว่าเนี่ยเป็นป๊อปร็อก
แสดงว่าคาแรคเตอร์ทางด้านการเป็นศิลปินเนี่ยมันเป็นตัวตนของพี่ดังแน่ๆล่ะ
ใช่
คือเฮียเขาก็รู้สึกว่ามันควรจะเป็นแบบนี้ด้วย
ใช่
ไปพร้อมๆกัน
ใช่
ผมอยากชวนคุณผู้ชมดูพัฒนาการของพี่ดังในแต่ละอัลบั้มว่าพัฒนาการด้านคาแรคเตอร์ของพี่ดัง
ไม่แน่ใจว่าจะจำตัวเองได้หรือเปล่าน
ะอย่างอัลบั้มแรกเนี่ยก็คือดังเลยเนี่ยมันก็จะมาเป็นลุคแบบนี
้ก็เป็นเราในตอนนั้นเลยคือเสื้อผ้านี่เป็นเสื้อผ้าดังเองก็ทำไปคือตอนทำเทสเสื้อผ้ามันเลยเทสเสื้อผ้าก่อนถูกต้องไหมฮะว่าศิลปินนี้จะต้องใส่เสื้อผ้าอะไรนะเทสเสื้อผ้าเซตผมนะฮะเทสแต่งหน้าด้วยหน้าผมสมัยก่อนต้องทำเป็นละเอียดมากว่าหน้าต้องแต่งอย่างนี้นะ
อ๋อหรอ
ผมต้องเป็นอย่างนี้นะก็จะมีบุ๊กแบบเป็นโปรโมชั่นบุ๊กให้เลยว่าจะต้องคนทำงานด้วยต้องทำตามกฎระเบียบนี้ลุคต้องแต่งหน้าอย่าให้พลาดคือถ้าแต่งหน้าปุ๊บต้องมีตัวอย่างวางไว้เลย
เหมือนเป็น reference ว่าต้องแบบนี้เท่านั้น
ที่เราถ่ายไว้ที่เฮียเลือกไว้ว่าต้องเป็นแบบนี้นะปล่อยผมต้องอย่าให้พลาดนั่นนี่ป่ะ
จริงมั้ยปล่อยผมก็ไม่ได้
ใช่มันจะละเอียดอย่างนั้นเลยมันจะละเอียดอย่างนั้นเลยอย่างเสื้อผ้าเนี่ยจริงๆก็เป็นเสื้อผ้าเราแล้วพอถึงเวลาพอเฮียเคาะแล้วเนี่ยก็เอาเสื้อผ้าอันที่เราใส่นั่นแหละแล้วก็เอามาตัดใหม
่
ตัดใหม่ให้เป็นเสื้อผ้าที่เหมาะกับการเป็นศิลปินในสนุกในการขึ้นคอนเสิร์ตหรือไม่ก็เวลาไปโชว์ต่างๆมันจะสะดวกในการสะดวกมากขึ้นว่าอย่างทีเสื้อผ้าเราเองเนี่ยมันจะไม่เหมาะกับการไม่กระจับกระเฉงไม่เขาเรียกว่าอะไรอะฮะไม่ได้เป็นประโยชน์
มันไม่คล่องตัว
มันไม่คล่องตัวใช่
อันนี้คือลุคของอัลบั้มแรกอัลบั้มดังอ
ัลบั้มแรกครับ
พอไปอัลบั้มที่2อันนี้จะเป็น voice of ดัง
voice of ดังครับ
ฮะเข้มขึ้นมาอีก
เข้มขึ้นมาอีกคืออัลบั้มเนี้ยมันจะมีความเป็นร็อกที่ดิบขึ้นมากๆนะฮะเพราะว่าเห็นแววตั้งแต่ตอนเล่นคอนเสิร์ตนะฮะด้วยเสียงเราเองด้วยแหละแล้วก็พี่ลงเองก็ตอนนั้นพี่ลงเป็น Executive Producer กับพี่ชมพูพุตตี้นะ
ครับ
เขาก็มองว่าเขาก็คงมันของเขาด้วยแหละแล้วก็คงเห็นเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยไปล็อกแบบค่อนข้างอย่างเพลงมันจะมีเพลงเลือดลมไม่เคยดีเพลงอย่าหยุดยั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะคือดนตรีมันจะมีความดิบแล้วมีความเป็นล็อกที่มันแบบชัดล็อกแบบ
หนักแน่นขึ้นหน่อย
หนักแน่นขึ้นหน่อยซาวล็อกที่มันความเป็นล็อกมากกว่าความเป็นป๊อป
ลองไปดูอัลบั้มที่3อันนี้คือ
Absolute ดัง
Absolute ดังอันนี้ก็ยังมีความร็อก
อันนี้ก็ยังมีความร็อกอยู่มันคือป๊อปร็อกนั่นเองใช่ฮะคือเป็นเพลงป๊อปนั่นแหละแต่คือเสื้อผ้าเราเป็นเหมือนตัวเราเป็นป๊อปแล้วก็มีความคือแต่ว่าเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยมันคือร็อกเพลงไทยของอย่างมันก็คือเพลงป๊อปถูกต้องมั้ยฮะ
ใช่
แต่ว่าสีสันเสื้อผ้าแฟชั่นของเราก็คือเป็นร็อกนั่นเอง
ซึ่งอันเนี้ยก็มาดูแบบผมเชื่อว่าก็ดูเป็นร็อกอีกสไตล์นึงเลยเหมือนกันนะ
เป็นร็อกอีกสไตล์นึงครับ
ฮะอันนี้คือเป็น Absolute ดัง
Absolute ดัง
แสดงว่าตอนอัลบั้มที่3เนี่ยก็คือที่เป
็น Fire
3 Fire ตอนอัลบั้ม Fire เนี่ยก็ลุคก็ใกล้เคียงกับอัลบั้ม
Fire จะเป็นอีกลุคนึงเลยจะเป็นลุคยีนคาร์บานแจ็คเก็ตยีน
อ๋อใช่ใช่ใช่
ธรรมศาสตร์รังสิตที่เป็นแบบ
ที่แบบเป็นแจ็คเก็ตยีนแต่ว่าจะตัวแบบลอยๆนิดนึงแล้วก็ยีนเป็นขามาแบบนี้
ใช่ผมก็จะเป็นแบบมีลากไซมีอะไร
เออพอมาอัลบั้มที่4อันนี้คือ Out of Control
ใช่ครับ
อันเนี้ยผมใช้คำว่าน่าจะเป็นการทำ
เป็นการถ่ายทำปกที่หฤหรรษ์มากเพราะมันต้องกระโดดจริงกระโดดจริงแล้วก็คือถ่ายเสร็จวันรุ่งขึ้นก็เป็นอัมพาตไปเลยเพราะว่า มันกระโดดแล้วมันก็แทกเหมือนแอคชั่นหนังแอคชั่นเหมือนเป็นสตันแมนอย่างเงี้ยคือช่างภาพเขาอยากได้ฟิลแบบเป็นจริงเป็นจังว่าแบบกระโดดอยู่ลอยอยู่บนอากาศอ๋อ
แสดงว่าเขาสแนปตอนที่แบบมันกำลังจะหล่น
ใช่ฮะ
ซึ่งคาแรคเตอร์เหล่านี้ผมอยากรู้ว่าแต่ละอัลบั้มอ่ะ1 2 3มาจนถึง4เนี่ยคือพี่ดังก็เป็นคนดีไซน์และออกแบบความเป็นตัวตนของตัวเองด้วยมั้ยฮะ
แน่นอนสิฮะแน่นอนเพราะว่าเราก็1คือเราสนิทกับทีมงานด้วยนะฮะแล้วก็มีอะไรก็คุยกันก็จะรู้ใจกัน
แล้วก็หลังจากนั้นก็คือหมายถึงว่าเราก็เห็นพี่ดังปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแล้วก็อาจจะหายไปช่วงนึงแล้วที่คนเพอร์เซปต์กันกลับมาของพี่ดัง
ก็น่าจะเป็นอัลบั้ม Out of Control เพราะว่าเราหายไปเลยจาก Fire แล้วก็ดังก็ตัดสินใจว่าจะไปเรียนต่อให้จบเพราะว่าแบบเพราะมันก็เป็นอีกหนึ่งมิชชั่นของเราแล้วว่าต้องเรียนให้จบ
แล้วก็พอจาก Out of Control มาลุกปัจจุบัน
จริงๆมันมี Metro Sexual อีกนะ
ใช่ที่แรงมากที่แรงมาก
ที่แรงมาก
ผมจำได้แรงมากแต่ว่าหมายถึงว่าอันนี้เป็นลุก
ปัจจุบัน
ฮะ
ปัจจุบันอันนี้ก็จะเป็นให้ถึงความรู้สึกที่ว่าเราโตขึ้นพออายุมาถึงจุดหนึ่งแล้วมุมมองชีวิตมุมมองอะไรหลายอย่างมันก็ต่างกันออกไปมันเหมือนกับเรามาชัวร์ขึ้นนั่นแหละใช่ไหมฮะเราก็รู้สึกว่าเราเปิดอะไรที่มันแบบง่ายๆใสๆเข้าใจง่าย
อันเนี้ยผมขออนุญาตนะพี่ดังสำหรับแฟนเพลงเนี่ยเขาก็จะเห็นการแบบเชนที่ค่อนข้างชัดเหมือนกันนะช่วงหลังมาที่เราเห็นพี่ดังหายไปช่วงนึงใช่ไหมพอกลับมาอีกทีเนี่ยพี่ดังจะแบบกลายเป็นอีกลุคนึงอ่ะเหมือนเป็นสีสันเป็นจัดจ้านผมใช้คำว่ามีความเป็นฟรีดอมมากขึ้นใดๆก็ตามอะไรอย่างเงี้ย
มันก็เหมือนอารมณ์เราแต่ละคนเรามันไม่มีวันจะเป็นอารมณ์ดีทั้งวันหรือว่าจะแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับการทำงานนั่นเหมือนกันฮะคือบางทีเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนมุมของเราบ้างคนเราก็ต้องมีมุมอย่างนี้บ้างในการบางทีเราจะรู้จักใครสักคนนึงเนี่ยหรือไม่ก็บางทีแบบเราจะเห็นมุมเดียวก็ตลกอ่ะบางทีเราไม่อยากให้เห็นมุมเนี่ยมุมเนี่ยโอเคเป็นกันเองจับต้องง่ายมากขึ้นอะไรอย่างเงี
้
ย
แสดงว่าในทุกๆอัลบั้มที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนปี1999ยันมาถึงปัจจุบันเนี่ยทุกมุมล้วนแล้วแต่เป็นตัวตนพี่ดังทั้งหมด
ใช่ครับ
แต่เพียงแค่ว่ามันก็เป็นหลากมุม
หลากมุม
หลากเวลาหลากช่วง
หลากช่วงมันอยู่ที่ว่าการเติบโตเราไปเจออะไรมาบ้างเราผ่านอะไรมาบ้างเราอยากจะเล่าอะไรมุมนี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นผู้ที่แบบให้ความสุขในมุมไหนใช่ไหมฮะอย่างเพลงแบบพวกเพลงแรงเป็นคนละเบอร์นั่นคือเราอยากจะแบบสวมวิญญาณเป็นแนวโอเคสายแข็งหน่อยนะอยากจะเล่าเรื่องที่มันรุนแรงแบบนี้ลุคเราก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่ง
แฟนเพลงทักไหมครับตอนที่แบบเราเชนลุคจากแบบร็อกมากลายเป็นแบบจัดจ้านประมาณนี
้ด้วยความที่อยู่ด้วยกันมานานเขาอาจจะเห็นดังในหลากหลายมุมอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่านางเชื่อว่าเขาเนี่ยน่าจะคือนางมองว่าสำหรับแฟนเพลงนางเนี่ยคืออะไรก็ได้แหละตราบใดที่เพลงยังมีคุณภาพเพลงที่ดีลุคที่เข้าใจได้ไม่ได้คอมพลีเคทเกิน อะไรอย่างเงี้ยฮะคือในความแฟชั่นเนี่ยทุกคนก็คงทราบกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงจะรู้ที่งานมากกว่า
ถ้าเกิดย้อนกลับไปความเป็นพี่ดังพันก่อนตั้งแต่อัลบั้มแรกเนี่ยพี่ดังถือว่าเป็นศิลปิน IX คนหนึ่งที่ผมใช้คำว่ายอดขายทะลุล้านตลับได้เร็วมาก
ครับผม
ถูกไหมประมาณสักกี่เดือนตอนออกอัลบั้มแรก
น่าจะประมาณ3เดือนไหมฮะ
ตอนนั้นเนี่ยพอออกอัลบั้มแรกมากระแสที่พี่ดังได้รับจากตัวเองเนี่ยมันตามคาดเกินคาดหรือคาดไม่ถึงหรือมัน amazing
มันไม่ได้คาดไว้เลย ใช่ฮะเพราะเราไม่รู้ว่าฟีดแบ็กคือเราก็ยังไม่รู้มันคืออะไรฮะคือเราเป็นนักร้องอ่ะมันก็รู้สึกว่าการเป็นนักร้องเนี่ยเวลาเราออกไปไหนไปคอนเสิร์ตอ่ะมันต้องมีคนกรี๊ดเหมือนเราได้ดูในทีวีใช่ไหมฮะไปเล่นที่ไหนก็ต้องมีคนมาดูเต็มอะไรเงี้ยนั่นคือคือเราคิดว่ามันเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วว่านักร้องทุกคนต้องเป็นแบบนี้เราเลยไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนของงานกระแสมันเป็นยังไงเราไม่รู้ตรงนั้นเลยฮะ
มีคนคอยฟีดแบ็กเราไหมครับตอนที่แบบ
ก็จะมีตอนที่อย่างยอดเทปขายตอนนั้น 500,000 เนี่ยครับก็จะมีแบบนักข่าวมาสัมภาษณ์กันเลยพี่นึงแมกกาซีนสัมภาษณ์กันอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงรู้ว่าโอเคได้ 500,000
ฮะแล้วไอ้สิ่งที่เราแบบรู้สึกกับมันกับการ 500,000 แล้วว่าล้านแล้วว่ามันเป็นความรู้สึกแบบไหนครับพี่ดัง
ไม่ได้หวังอะไรเลยแค่หวังเกียรติเจ๋งก็พออะไรเงี้ยนายก็จะบอกกับพี่ภูตลอดแล้วพี่อย่าคาดหวังนะนางแค่ขอแบบอย่าให้เจ๊งนะพี่อะไรอย่างเงี้ย
คือตอนนั้นเราคาดหวังแค่นั้น
กลัวเจ๊งอย่างเดียว
แต่พอปรากฏว่า3เดือนอัลบั้มแรกดังทะลุล้านตลับหลังจากนั้นชีวิตเชนจ์ไหมฮะ
ชีวิตเชนจ์ไหมก็เหมือนเดิมนะฮะก็มีแฟนคลับมากขึ้นเยอะขึ้นมีคนรู้จักเรามากขึ้นมันก็เวลามันผ่านไปเร็วมากนะฮะและงานเราก็เพลงมันก็ไปต่อคือตอนนั้นมันจะมีแต่งานกับงานกับงานมากกว่าคือนางไม่อยู่บ้านก็จะอยู่ที่ RSหรือไม่ RS ก็จะอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับ
คือช่วงนั้นก็จะเป็นการทัวร์คอนเสิร์ต
ไปการทัวร์คอนเสิร์ต
อัลบั้มแรกเนี่ยท้องไม่รับไม่เอาคืน
ไม่มีเหตุผล
ไม่มีเหตุผล
เพื่อใคร
ทั้งอัลบั้มเหมือนกันนะ
นี่สมมติจะมี MV ประมาณ9ตัวได้ป่ะฮะ
ซึ่งทั้งอัลบั้มมีทั้งหมด
10เพลง
ปกติศิลปินไอเอสเขาไม่น่าทำ MV เยอะขนาดนี้ป่ะ
น่าจะไม่เคยนะฮะ
เออ
ครับ
แสดงว่ามันก็ success มากมากนั่นแหละ
ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
เพราะว่าตอนพอครบร้านเนี่ยรู้สึกว่าของพี่ดังน่าจะมีการเปลี่ยนปกเพิ่มเพลงป่ะ
เปลี่ยนปกครับ
แล้วก็มีการเพิ่มเพลงด้วย
เพิ่มเพลงใช่ครับ
ตอนจากอัลบั้มแรกเลยป่ะ
จากอัลบั้มแรกครับทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ปุ๊บก็เฮียนัดคุยเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนปกเพิ่มเพลงนะทำงานโอเคคุยแล้วทำงานต่อทำงานต่อเสร็จปุ๊บลงจากเครื่องมาเข้า RS อัดเสียงเลยอย่างเดียวในใจ อะไรอย
่
างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทำงานต่อเลยอะไรอย่างเงี้ย
แสดงว่าพออัลบั้มแรกปุ๊บมีการเปลี่ยนปกเพิ่มเพลงแล้ววางแผนอัลบั้ม2ไว้แล้วด้วย
ตอนนั้นอัลบั้มร้านตลับก่อน
พอเปลี่ยนปกเพิ่มเพลงแล้วก็เตรียมตัวสำหรับอัลบั้มต่อไปยัง
ไม่เตรียมตอนนั้นก็คือยังเต็มที่กับตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนอะไรเงี้ยฮะแต่พอไปสักพักนึงเนี่ยก็เริ่มเตรียมแล้ววอร์ชั่นต่างนั้นก็คือกับคุณสุรชัยฮะ
ครับ
ไม่อยากทำอะไรพิเศษขอเฮียไปว่าเฮียว่ายังไงดีอะไรเงี้ยฮะเฮียก็แบบว่าเออดีนะอะไรเงี้ยเฮียก็จะวางให้คอนเซ็ปต์ให้ว่าเออเป็นยังไงก็แจกงานมาที่ทางพี่ลงพี่ภูอีกทีนึง
ซึ่งนั่นนะหมายถึงว่าทีมทำงานก็เป็นทีมเดิม
ทีมเพลงเป็นทีมเดิม
ฮะแล้วพอมาอัลบั้มสองกระแส
ก็น่าจะแล้วก็แฮปปี้กับทุกงานนะครับ
แล้วที่เราได้รับฟีดแบ็กมาล่ะครับถ้าเทียบงานในอัลบั้มในช่วงที่แบบทำงานกับ RS จริงๆเนี่ยอัลบั้มไหนครับพี่ดังที่น่าจะเป็น1เป็นอัลบั้มที่พี่ดังชอบที่สุดน่าจะเป็นอัลบั้มไหน
ผมชอบทุกอัลบั้มแอบโซลูทก็ชอบดัง1ก็ชอบก็ชอบหมดแบบไฟเออร์ก็ชอบ
แสดงว่ามันจะมีความสนุกแตกต่างกัน
แตกต่างกันเป็นความประทับใจที่อยู่ในอายุนั้นๆอยู่ในโมเมนต์นั้นๆพวกงานทุกงานเราตั้งใจทำอยู่แล้วไงฮะเพลงทุกเพลงเนี่ยมันก็มาจากชีวิตเราในช่วงนั้นฟังทีไรมันก็จะถึงว่าช่วงนั้นเราทำอะไรกันอยู่นะเพลงนี้เราแต่งกันที่ไหนนะอย่างเพลงแบบตรงในหัวใจเธอแล้วนึกฟังก็จะนึกถึงทุกครั้งว่านึกถึงตอนแบบพี่ป๊อปจากกรีฑาแต่งกันในห้องน้ำนั่งเล่นกันในห้องน้ำแบบปาร์ตี้กันอยู่ที่บ้านแล้วในห้องนั่งเลยแหละแต่ว่าห้องนั่งมันจะมีวิทยุไงฮะห้องน้ำเนี่ยเป็นฟิลดีมากก็ชอบนั่งเล่นกีตาร์กันในห้องน้ำแล้วก็แบบก็จะนึกถึงโมเมนต์นั้นน่ะมันก็จะเวลาเราฟังไอ้ภาพแล้วก็จะย้อนขึ้นมาว่าเฮ้ยตอนนั้นเราทำเพลงนี้กับพี่ป๊อปในห้องน้ำ
แสดงว่าแต่ละอัลบั้มมันก็จะมีเมมโมรี
ของมัน
แล้วแฟนคลับของดังพันกรในยุคนั้นน่ะพี่ดัง
ฮะ
แฟนคลับพี่ดังเนี่ยประมาณไหนอะวัยรุ่นแบบไหนไลฟ์สไตล์แบบไหนแฟนคลับเขารักเรายังไงทำอะไรแฟนคลับดังพันกรเป็นแฟนคลับแบบ
น่าจะเป็นวัยรุ่นทุกเพศทุกวัยนะฮะก็จะมีทั้งแบบน้องๆสาวๆวัยรุ่นหนุ่ม
ๆ
เด็กๆเด็กนักเรียนจนกระทั่งแบบผู้ใหญ่ก็มีอะฮะ
มีด้วยเหมือนกัน
มีด้วยครับ
คือยุคนั้นต้องบอกคุณผู้ชมมันไม่มีโซเชียลมีเดีย
ใช่ไม่มีโซเชียลมีเด
ียไม่มีไฮไฟยังไม่มีเลยมั้งตอนนั้นอะ
น่าจะยัง
ยังเลยอยากเจอพี่ดังนี่ก็คือต้องไปตามคอนเสิร์ต
ต้องไปคอนเสิร์ตอย่างเดียว
หรือไม่ก็ไปต้องไปเดาไปดัก
อยู่หน้าตึก RS
หน้าตึก RS หรือถ้าต่างจังหวัดก็ต้องรอคิวว่าพี่ดังจะไปสถานีวิทยุไหน
หรือบางทีก็จะมารอหน้าบ้านเลย
จริงเหรอมีเรื่อง
มีฮะมีฮะ
เอาอะไรนะนกพับ
ดาวกระดาษ
บ
้างขนมนมเนยดอกไม้ตะตะมาหลากหลายแบบครับของขวัญตุ๊กตาก็มีฮะส่งไปรษณีย์มาก็มีฮะ
อย่างกระแสที่พี่ดังน่าจะผมเชื่อว่าน่าจะประทับใจที่สุดมีบ้างไหมครับในแง่ของตอนที่เราเป็นศิลปินแล้วมันดังมากๆมีแบบโมเมนต์จำไหม
จริงมันก็น่าจดจำทุกๆสเต็ปเพราะว่ามันคือการที่เราอยากทำอยู่แล้วมันคือความประทับใจที่ไปทีละก้าวมากกว่าใช่ครับเพราะว่าฝันมันเป็นจริงแล้วแต่ว่าอยู่กับฝันให้มันนานๆทำยังไงดีทุกๆสเต็ปของคนในฝันแล้วนะมันก็เป็นความประทับใจอยู่มันก็คือความฝันของเราทั้งหมด
ฟังดูตั้งแต่พี่ดังเล่าให้ฟังตั้งแต่อัลบั้มแรกเปิดตัวการที่เป็นเด็กคนหนึ่งที่ชอบในการร้องเพลงอยากจะเป็นศิลปินมาอัลบั้มดังก็ทะลุล้านแล้วก็เดินทางมาปังๆฟังเหมือนเส้นทางการเป็นศิลปินของพี่ดังจะค่อนข้างสนุกแล้วก็มีสีสันมาก
ๆ
มันมีอุปสรรคบ้างไหมครับมันมีช่วงท้อบ้างไหมครับ
มีอยู่แล้วมีตลอดเวลาแหละอุปสรรคอะ
เช่น
ใช่วุ่นเยอะแยะคือจากคนที่ไม่เคยต้องมาดูเรื่องแบบทำสัญญาอย่างเงี้ยต้องมาตรวจสัญญาทั้งหมดเองแบบเราก็ไม่ใช่ทนายแล้วใช่ไหมฮะต้องเรามานั่งดูดีเทลทั้งหมดอะไรเงี้ยปวดหัวเหมือนกันนะบางทีหลายๆเรื่องที่เรามึงไม่ได้พาร์ทของการแบบอยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยฮะอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยในการเราทำเบื้องหลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็ดูเอกสารแบบโอ้มากมายใหญ่กองอะไรเงี้ยปวดหัวเหมือนกันดิวคนหลายๆคนนี่ปวดหัว
ซึ่งหมายถึงว่ามันก็จะเป็นงานมันก็จะเป็นงานหลังบ้านมากกว่า
ช่อันนี้คือเพราะเราจะทำค่ายเราเองมันต้องดูทุกเรื่องถูกต้องไหมฮะ
แล้วกับการที่ณปัจจุบันเนี้ยคือถ้าเอากันแบบกระแสของวงการเพลงแล้วกันเหมือนตอนเนี้ยกระแสเพลงยุค90
ครับผม
ยุค2000อะไรเงี้ยเหมือนมันกลับมามีสีสันอีกครั้งหนึ่งผมว่าน่าจะประมาณสัก 3-4 ปีมาแล้ว
ครับ
มันกลับมาทำให้พี่ดังสนุกขึ้นไหมครับกับกระแสของกระบวนการที่วงการเพลงมันกลับมาสู่ยุคเพลงพี่ดังครั้งนี
้มันก็ทำให้เราเห็นว่าอย่างน้อยคนก็เห็นคุณค่าของเห็นถึงน้ำพัดน้ำแรงของพวกเรานะคนทำงานเพลง
ครับ
นะฮะว่าเพลงมันละเอียดอ่อนมากแล้วก็แบบกว่าจะได้แต่ละเพลงเนี่ยมันค่อนข้างยากแบบเราต้องใช้ความเรียกอะไรใช้ความเหน็ดเหนื่อยมากมายก็ความทุ่มเทกว่าจะได้มาแต่ละบทเพลงนึงให้ทุกคนได้ฟังกันอะไรเงี้ยมันผ่านกันหลายขั้นตอนแล้วมันถึงเราคิดว่าเพลงมันถึงมีอายุที่มันยืนยาว
มัน timeless ทำไมถึงมุ่งมั่นในสายดนตรีสายนักร้อง
หนึ่งคือเราไม่ได้เกิดมาเพราะอยากจะเป็นนักแสดงไงฮะเราเกิดมาอยากเป็นนักร้องศิลปินนักร้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นงานแสดงมันคืองานที่เราไม่ได้เคยอยู่ในหัวเราตั้งแต่เด็กมันเร็วหนึ่งคือมันไม่ได้เป็นแพชชั่นของเราจริงๆแต่พอเราอยู่ในอาชีพนี้แล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างใกล้กับอาชีพแสดงการที่เราจะไปเดินๆอยู่ทางนี้แล้วจะแวะไปทางนี้บ้างก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะมันอยู่ใกล้กันแต่ว่าเราก็ไม่ได้หมายความว่านักร้องเราอาจจะไม่ได้แสดงเลย อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าก็เพลงก็ต้องมาก่อนการแสดงเป็นอีกงานนึงที่คงสนุกอีกแบบนึงแต่ว่าคงจะไม่ได้เป็นสนุกในอีกแบบที่เราเติบโตมา
คือยังไง DNA เราก็คือนักร้อง
ใช่
ยังคงอยากจะทำหน้าที่นี้อยู
่ไ
ปเรื่อยๆด้วยการทำงานและผลงานของตัวเองจากนี้ยังไงครับพี่ดัง
หนึ่งก็คือทำงานเพลงต่อไปทำเพลงต่อไปนั่นแหละนะฮะแต่จะเป็นรูปแบบไหนจะมารูปแบบไหนเราก็ต้องมองหลายอย่างใช่ไหมฮะมองว่าตอนนี้ตลาดเป็นยังไงตอนนี้เนเจอร์ของคนต่างเป็นแบบไหนเราจะเข้าถึงเขาได้ยังไงนอกจากแล้วเรามีผลงานออกมาแล้วเนี่ยผลงานเราจะกระจายไปถึงพวกเขาได้ยังไงอีกมันต้องมองหลายๆสเต็ป
ซึ่งแสดงว่าตอนนี้ก็กำลังทำอยู่แล้วก็
กำลัง
รอติดตามอยู่
ใช่ฮะ
20กว่าปีเดินสายในวงการเพลงแฮปปี้กับอะไรที่สุดครับ
ไม่รู้จักว่าแฮปปี้กับอะไรแฮปปี้กับทุกอย่างกูว่างานเพลงมันก็ให้ชีวิตอีกด้านหนึ่งของเราเลยที่เราถ้าเกิดเราไม่ได้มาทำอาชีพนักร้องผมไม่ได้เจอประสบการณ์ต่างๆได้ไปเที่ยวทั่วประเทศไทยอย่างเงี้ยนอกประเทศก็ไปมาแล้วนะครับไปทัวร์คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ไปสุไหงโกลกหรือว่าต่างๆนานะฮะก็งานวัดงานพระป่ากฐินงานบุญบั้งไฟหรือแบบทุกอย่างอ
่
ะในผับในเทคหรือไม่ก็จะเป็นแบบมีโอกาสได้ไปร้องกับบอยซูเมนได้ทำงานสากลได้ประสบการณ์มากมายได้เจอคนมากมายด้วยแล้วก็ทำให้เราได้แบบว่าได้เห็นอะไรดีๆนอกจากคือให้รู้สึกว่าดนตรีเนี่ยมันให้ความสุขกับทุกคนได้จริงๆมันให้ความสุขกับตัวเรามาตั้งแต่เด็ก
เมื่อตอนต้นรายการเราได้เห็นพัฒนาการ revolution ของพี่ดังตั้งแต่อัลบั้มแรก2 3ปึ๊บเราเห็นการเปลี่ยนแปลงพี่ดังมาตลอดปึ๊บจนมาถึงวันนี้ที่พี่ดังให้เกียรติมาร่วมชมเพลง replay กับเราตัวตนของดังพันกรที่แท้จริงคือตัวตนแบบ
ก็ตัวตนแบบที่ผู้คนเห็นนี่แหละฮะเหมือนดูในเพลงของเราก็ได้ความเป็นจริงเจอดังยังไงก็อย่างนั้นนะฮะแนวเพลงก็จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนเราเหมือนกันนะ
ครับ
ดนตรีในแต่ละเพลงอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีความแบบเต็มที่กับงานเพลงดนตรีแน่นๆแต่ว่าไม่ได้ว่าเรียบร้อยแบบผ้าพับไว้อ่ะมันจะมีความซนนิดนึงอ่ะใช่ฮะแต่ว่าเพอร์เฟกต์นะแต่คือแบบว่ามันจะมีความแบบเพอร์เฟกต์บนความแบบไม่เนียบเหมือนกับต้องลองฟังเอาเองอ่ะอธิบายยากอ
่
ะ
แต่นี่แหละคือตัวตนของเรา
คือดนตรีมันลูกเล่นเยอะแหละแต่คือถามว่าจะเนียนกริบแบบโหสวยงามเรียบร้อยไปก็ไม่งามไม่เหมาะกับดัง
แล้วมันก็ต้องปรับไปตามยุคด้วย
ใช่ใช่ฮะเหมือนแฟชั่นไงเราก็ชอบแฟชั่นแฟชั่นมันเปลี่ยนทุกซีซั่นเลยอย่างเงี้ยคือชีวิตคนเราเนี่ยคือทำงานเป็นนักร้องนักร้องเนี่ยถ้าเราไม่ดูตัวเองแล้วมันไม่อะแดปตัวเองให้ไปกับแฟชั่นเนี่ยมันจะอยู่ยากแล้วเราเห็นคนอื่นเราชอบที่เขาทำแบบนี้เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราคนเรามันก็หัดบางทีอยู่อะไรเดิมๆมันก็เบื่อใช่ไหมฮะหาอะไรใหม่ๆให้ตัวเราเองแล้วก็หาใหม่ให้กับคนดูด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะชมกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคิดอย่างนี้
คือผมเชื่อว่าทุกๆเพลงของพี่ดังเนี่ยน่าจะทำให้คุณผู้ชมเองเนี่ยได้ย้อนกลับไปเห็นภาพอะไรบางอย่างของตัวเองในยุคโมเมนต์นั้นในแต่ละยุคของพี่ดังด้วยเหมือนกัน
หวังว่านะครับ
หวังว่านะครับขอบพระคุณพี่ดังมากครับวันนี
้ขอบพระคุณครับ
ขอบพระคุณครับ
ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ภาพจำของพี่ดังพันกรอาจจะเปลี่ยนไปจากวันแรกมากแค่ไหนก็ตามครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนนั่นก็คือคุณภาพที่พี่ดังยังคงมีให้แฟนๆมาตลอดนั่นเองในรายการนักผจญเพลงรีเพลย์ EP นี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆครับเพราะว่าพี่ดังขนเพลงฮิตถึง7เพลงมาร้องโชว์ให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันคุณสามารถเข้าไปดูผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ www.thaipbs.or.thกับตอนที่มีชื่อว่าดังพันกรความสนุกที่ไม่เคยลืมสำหรับตอนนี้ผมเอนุรักษ์ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ